Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 26 траўня.
Чаму каліноўцы не зойдуць у Беларусь?
Палітыка Кіева ў дачыненні да Лукашэнкі і да беларускай дзяржавы, яна супрацьлеглая. Яна проста пра тое, каб не раздражняць, не правакаваць, ніякіх нагодаў не даваць, каб Лукашэнка больш уступаў у вайну. Таму пытанне, адказ на ваша пытанне даволі просты. Пакуль такая існуе логіка адносінаў і стаўлення Кіева да Мінска, Кіев не просто не дасць нічога такога зрабіць, ён будзе дыстанцыравацца максімальна.
Напады гнюса. Адкуль усе гэтыя мошкі і як сябе абараніць?
Они переносят заболевания и достаточно серьёзные заболевания.
Іх норавы, нейрачыпы ставяць на ногі, а зумеры патрабуюць пахвалы і прызнання.
Спадарка Лыджа Дараглу раней выпраменьваў надзею і абяцаў свабоду і дэмакратыю, але пасля расчаравання ў першым раўндзе ён рэзка павярнуў направа.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Слова саўнога польскага генерала пра тое, што Польшча мусіць падтрымаць добраахвотнікаў, калі яны зойдуць у Беларусь зрынаць рэжым Лукашэнкі, гэта неафіцыйная заява польскіх уладаў, падкрэслівае ў эфіры Еўрарадыё палітычны аналітык Артём Шрайбман. А таму на гэтыя словы не варта звяртаць увагі.
Праўда, прапагандыстаў і Аляксандра Лукашэнку такія папярэджанні не тычацца, бо рэжым тут жа ўчапіўся за меркаванне Вальдамара Скшыпчака, як за нібыта доказ таго, што Польшча толькі марыць, каб напасці на Беларусь.
Пра гэта, а таксама пра тое, чаму польскі бок збіраецца захоўваць беларускую мову і ці ўвойдуць ўсё ж беларускія добраахвотнікі ў Беларусь, як гэта недаўна зрабілі расійскія, зайшоўшы ў Расію, Артём Шрайбман паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
Калі я запытаўся, мне так давялося просто каву піць пасля гэтай заявы з адным польскім дыпламатам, я спытаўся, што гэта ўвогуле такое, ну як бы яна засмеялася. Дыпламат сказаў, што ну як бы не берыце да галавы, гэта просто бывае, так. Гэта гучала як ну дзядуля стары, яму так мовіць, усё адно. Таму я б не браў гэта да вялікай увагі, і я разумею, што беларуская прапаганда зараз будзе раскручваць гэта як сапраўдныя намеры Польшы да Беларусі, просто якія былі агучаны такім нефармальным чынам, але я думаю, што гэта сапраўды такая лухта. Што тычыцца заявы пра беларускую мову, ну слухайце, мне здаецца, не трэба быць гросмейстерам, каб пралічыць гэту сітуацыю на два хады наперад. І гэтыя два хады складаюцца ў тым, што калі ў Беларусі ёсць моцная нацыянальная ідэнтычнасць, Беларусь моцная як дзяржава, і таму яна становіцца моцным заслонам на шляху расійскага імперыялізму і расійскага экспансіянізму для Варшавы, для Польшы, ўвогуле для ўсіх краін Усходняй Еўропы. Таму заўсёды усе і Украіна, і Польша, і Літва, і Латвія, там у меншай ступені, напэўна, павінны быць зацікаўлены ў узмацненні беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Тут няма нічога такога новага, ведаеце, няма нічога сенсацыйнага. Я не ведаю, чаму зараз менавіта гэты польскі міністр гэта сказаў, магчыма, яго проста спыталі, а магчыма, там нейкая новая праграма падтрымкі абмяркоўваецца для беларускай мовы, але і для беларускай культуры. Але тут нават не трэба шукаць нейкіх высокіх гуманітарных, маральных інтарэсаў, тут усё даволі празаічна, і гэта б заўсёды была пазіцыя ўсіх усходнееўрапейскіх краінаў. Чым больш такога здаровага нацыяналізму ёсць у бывшых былых савецкіх краінах, тым лепш для ўсіх, таму што гэта стрымлівае Расію.
Ну, добра, тады сапраўды не будзем асабліва звяртаць увагі, тым больш, што хаця спадар Уладзіслаў Скшыпчак і быў намеснікам міністра абароны Польшчы, але на дадзены момант ён вайсковы эксперт, і гэта было меркаванне, в прынцыпе, цывільнага чалавека, тым больш, што калі пачытаць уважліва тое, што ён сказаў, то там гучала так, што у тым выпадку ж, калі Украіна атрымае перамогу над Расіяй і беларускія добраахвотнікі па заканчэнні вось гэтай вайны пажадаюць увайсці ў Беларусь, тады і далей па тэксце. Угу. То есть вельмі шмат таких
калі умоўнага ладу, так.
Да, умоўнага ладу, то есть що можа быць. Але тым не менш, сапраўды давайте закранем гэтую тэму, таму што вось было пытанне ад глядачкі пад нікам Ліза, што-то дзяўчыны ці жанчыны асабліва любяць вам добрае пытанне сёння задаваць. Наколькі моцна непакоіць Крэмль заходы ДРГ у Белгародскую вобласць? Ну і я задам, можа быць, у працяг, таму што я не ведаю, ці ёсць у вас інсайды з Крамля, але наколькі верагодны працяг, але з беларускім складнікам, беларускія ДРГ заходзяць у Магілёўскую вобласць?
Это откуль?
Оттуль же откуль и российские, русские докладнее ДРГ.
Ну, глядите, я думаю, что на конт Кремля не подкажу. Здаецца, что коли вы кируете краиной, то заход любых ДРГ на вашу территорию не может вас покидать, ведаете, так быть, равнодушным, потому что это пытание вашей репутации просто, по-перше. Я уже не кажу про безпеку, про там мясцовых жыхароў, якія там, мабуть, загинаюць, нечто такое. А вот менавіта про репутацию кіраўніка, які контролюе то, что отбывается в Украине. Тому это, конечно, такая плевуха Путину, але і не толькі яму, ўсё вайсковай машыне. Таму, напэўна, украінцы на гэта і разлічвалі, каб яны, каб рускія, спужаўшыся рэпутацыйных праблем, іміджавых праблем, якія вынікаюць з такой недасканалай аховы мяжы, перакінулі туды войскаў, агалілі нейкія іншыя пазіцыі, і гэта паспрыяла б контрнаступу Украіны. Але калі мы кажам пра Беларусь, мне здаецца, тут логіка тотальна іншая, таму што, ну, мы разумеем, што не было б гэтых ДРГ, калі б украінская ўлада не дазволіла гэта зрабіць. Так, там і ўзбраенне, і машыны, і танкі, ну, давайце не будзем як бы ўжо тут зусім гуляцца ў гэты падморгванне, якія робяць украінцы, калі кажуць, што гэтыя танкі можна было набыць у военторгах у расійскіх. Ну, давайте будзем сур'ёзны. Гэта Украіна, можна сказаць, падтрымала такі заход расійскіх добраахвотнікаў. І тады мы павінны сабе задаць пытанне, ці падтрымае Украіна нешта такое ў дачыненні да беларускага боку, да беларускай дзяржавы. Ну, мне здаецца, што не. Мне здаецца, што палітыка Кіева ў дачыненні да Лукашэнкі і да беларускай дзяржавы, яна, ну, супрацьлеглая. Яна просто пра тое, каб не раздражняць, не правакаваць, ніякіх нагодаў не даваць, каб Лукашэнка больш уступаў у вайну. Таму пытанне, адказ на ваше пытанне даволі просты. Пакуль такая існуе логіка адносінаў і стаўлення Кіева да Мінска, Кіев не просто не дасць нічога такога зрабіць, ён будзе дыстанцанавацца максімальна ад любых такіх спробаў, а беларускія добраахвотнікі ўсё ж такі людзі відавочна гераічныя і смелыя, але яны не самазабойцы ісці там без зброі ці без падтрымкі украінскай дзяржавы на такое. Таму не бачу я такой перспектывы ў бліжэйшай будучыні, але калі мяняецца сітуацыя з бяспекай у рэгіёне, калі Беларусь уступае ў вайну, тады, канешне, гэта будзе просто, ну, гэта будзе нават не ДРГ, гэта нават будзе некая не правакацыя, а тады гэта будзе просто, ну, легітымны контр-адказ на вайсковыя як бы дзеянні. Так, таму пакуль не, магчыма стане толькі калі Беларусь стане ўдзельнічаць у вайне, гэтак жа як ўдзельнічае Расія.
Працягваем размову з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбманам. Цяпер пра ядерную зброю, якую ўсё ж збіраюцца прывезці ў Беларусь. Наколькі гэта непрыемная сітуацыя для нашай краіны і якога развіцця падзей чакаць?
Ну, мне здаецца даволі відавочна, што нічога прыемнага тут няма з усіх пунктаў гледжання для Беларусі, для беларускіх. Калі мы размаўляем у катэгорыях нацыянальных інтарэсаў, то тут, мне здаецца, найбольш такі відавочны выпадак, калі нешта гэтым інтарэсам не адпавядае, таму што, па-першае, мы становімся закладнікамі, пра гэта ўсе казалі, мы пра гэта з вамі казалі ў мінулы раз, калі абмяркоўвалі гэту тэму. Мы становімся мішэнню, але таксама мы прывязваемся яшчэ больш шыльна да Расіі, прычым мне здаецца, што калі ядерная зброя сапраўды з'явіцца і ў яе з'явіцца сталае месца захоўвання з вайсковай базай, то вывести яе будзе не просто складана. Мне здаецца, ёсць добрыя шансы перажыць сённяшніх і беларускіх і расійскіх уладаў. І таму гэта можа быць просто ну на вельмі вельмі шмат які доўгія гады, але я не спецыяліст па менавіта вось тактычна ядзернай зброі, і ці яна патрабуе некага такога сталага сховішча, якое будуецца недзе, ахоўваецца. Я чуў развагі экспертаў, якія кажуць, што ну можна захоўваць у часовых складах, так бы мовіць. І таму паглядзім, што гэта будзе насамрэч. Пакуль нават невядома, не пацверджана, што яна ў Беларусі. Але, як я і казаў у мінулы раз з вамі ў эфіры, я не лічу, што гэта толькі блеф. Я не лічу, што гэта проста папужаць Захад, там Украіну. Таму што нават калі гэта асноўная матывацыя, што сапраўды так, што хутчэй за ўсё асноўная матывацыя гэта ядзерны шантаж, гэта запалохаць Захад, гэта намякнуць Захаду, што калі украінскі контрнаступ пойдзе па сцэнару, які Расіі не падабаецца, то Расія гатовая пайсці эскалаваць у ядзерную плашчыню. Але з-за таго, што Пуцін сам акрэсліў гэта наступным крокам эскалацыі, а Захад не купіцца на гэтае запалохванне, гэта відавочна. А раней ці пазней, у ліпені ці ў жніўні ці ў верасні, ці, мабыць, я не ведаю, калі мы прыйдзем да моманту, калі перад Пуціным стане выбар. Так, на мае пагрозы не рэагуюць, што я раблю? Я падвышаю стаўкі далей, паколькі ён сам акрэсліў, куды ён будзе гэтыя стаўкі падвышаць. Даволі лагічна, што раней ці пазней гэта зброя з'явілася б. Я не чакаў, калі мы размаўлялі ў мінулы раз, я не чакаў, што яны ў гэты тэрмін укладуцца. Калі тое, што кажа Лукашэнка, гэта праўда, уклаліся. Ну, так бы мовіць, малайцы ў некім сэнсе, так? Але гэта... Таму я не вельмі... Ну, такое, ведаеце, паблажлівае стаўленне было з боку некаторых там заходніх экспертаў, амерыканцаў, што гэта проста пужалкі. Ну, не, гэта не проста пужалкі, таму што такія пагрозы вельмі... Асабліва, калі яны агучаны не ў якасці пагроз, а ў якасці планаў, іх рэпутацыйна вельмі цяжка адматаць назад для Пуціна, таму што будзе проста выглядаць, што ён абвесціў крок, а потым яго чымсьці там прапугнулі, і ён не зрабіў гэтага. Таму амаль я ўпэўнены, што раней ці пазней гэта зброя з'явіцца, калі яна яшчэ не з'явілася, мабыць, яна ўжо з'явілася. Но далей будзем глядзець, што гэта значыць. Тут як бы версій шмат ад даволі канспіралагічных, што Расія сапраўды плануе ўжываць ядзерную зброю з беларускай тэрыторыі, каб Беларусь была... Так бы не тое, што каб адказны, але каб зваротны удар прыйшоўся не ў першым.
Ну, тут канкрэтна для таго, каб падставіць Беларусь, так, таму што так. Умоўна кажучы, я разумею, што не вы, не тым больш
мы
я...
Мы калі проста не ведаем.
Да, не вайсковыя эксперты па зброі ядзернай, але я чытаў такое, ну ёсць жа ж ядзерная зброя ў Калінінградскай вобласці. Так. І калі патрэбна, то яна даляціць туды, куды яна даляціць з Беларусі. Ніякім чынам тут нічога не мяняе.
Тактычная зброя гэта па сутнасці проста артылерыйскія снарады. Таксама могуць быць тактычна ядзерныя зброі. Яны могуць быць на іскандэрах. То бок Расіі нічога не замінае паставіць хоць вакол усёй украінскай мяжы гэту ядзерную зброю і нават у Крыме, і нават на акупаваных тэрыторыях, то бок сумесна з Крымам. Але праблема ў тым, што тут ці ёсць у Расіі такі план на Беларусь, ці не, мы не ведаем, але што дакладна разумеем, што калі, як там у Чэхава было, ці ў каго, калі ружо вісіць, так, падвышаецца верагоднасць таго, што на наступным гэтым вітку эскалацыі мы прыйдзем у момант, калі падумаюць, ну, слухайце, а чаго б не выкарыстаць, калі яно ёсць, калі мы сапраўды ўжо ў пункце гісторыі, дзе альбо параза, альбо ядзерная зброя для Расіі. Таму гэта, ну, гэта каласальнае падвышэнне рызыкаў для Беларусі, я не трывіялізую гэты факт. Гэта, ну, для беларускай гісторыі, калі гэта здарыцца, калі гэта зброя на сталым такім, у сталым рэжыме будзе размяшчацца ў Беларусі, гэта для беларускай гісторыі, мне здаецца, можа стаць нечым сувымерным з, ну, напрыклад, 2020 годам. Таму што гэта сапраўды ўцягванне на новым узроўні ў патэнцыйны глабальны канфлікт.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Ён распавёў, чаго чакаць Беларусі ад прывозу расійскай ядзернай зброі і чаму каліноўцы не зойдуць у Беларусь, прынамсі, для піяру і ў бліжэйшы час.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Напады гнюса ў Беларусі. Адкуль усе гэтыя мошкі і як сябе абараніць?
Они переносят заболевания и достаточно серьезные заболевания.
Их норавы нейрачыпы ставяць на ногі, а зумеры патрабуюць пахвалы і прызнання.
Спадар Кылыча Дараглу раней выпраменьваў надзею і абяцаў свабоду і дэмакратыю, але пасля расчаравання ў першым раўндзе ён рэзка павярнуў направа.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Італія дазволіла некаторым беларусам і расіянам выступаць у нейтральным статусе на чэмпіянаце свету па фехтаванні, які ў ліпені пройдзе ў Мілане. З 39 спартсменаў з Беларусі і Расіі спецыяльную праверку прайшлі толькі 11. Іх і дапусцілі да сусветнага першынства. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакея Люк Тардзіф заявіў, што рашэнне аб адхіленні ад спаборніцтва ў зборных Беларусі і Расіі не з'яўляецца палітычным. Яно было прынятае пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Савет федэрацыі ў наступны раз абмяркуе праблему допуску ў пачатку вясны наступнага года. Новым галоўным трэнерам футбольнага клуба «Нафтан» з Наваполацка замест Юрыя Пунтуса стаў Альберт Рыбак. У траўні пасля скандалу з дамоўнымі матчамі ён сышоў з бабруйскай «Белшыны». Рыбак быў дыскваліфікаваны на паўгода і аштрафаваны на 7400 рублёў, але пасля выплаты штрафу дыскваліфікацыя ўжо лічыцца умоўнай. Апеляцыйны камітэт Беларускай федэрацыі футбола не адмяніў 5-гадовую дыскваліфікацыю трэнера энергетыка БДУ Анатоля Юрэвіча па той жа справе аб дамоўных матчах. Аднак штраф зніжаны на палову. Замест 37 тысяч рублёў Юрэвіч мусіць заплаціць 18 тысяч з паловай. Гомельская каманда ВРЗ выйшла ў фінал чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Паўфінальную серыю ў Мінскай яна выйграла з лікам 3-2. Другі год запар ВРЗ разыграе золата са сталіцай. Першы матч фінальнай серыі пройдзе 29 траўня ў Гомелі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У другой палове траўня на поўдзень Беларусі напалі мошкі, прычым з усёй жарсцю. Яны літаральна абляпляюць людзей, жывёл, аўтамабілі, дамы.
Каб функцыянаваць, жыхарам Гомельскай і Брэсцкай абласцей даводзіцца абліваць сябе спрэямі. Аэразолі хутка размятаюць, таму ў рэгіён цяпер іх завозяць фурамі.
Найбольшую колькасць мошак можна сустрэць ля рэк і вадаёмаў. Тут у цябе можа ўпіцца цэлы рой машкары. Дарэчы, у Варшаве, дзе жывуць журналісты Еўрарадыё, мошкі таксама ёсць. Вось хочам вас супакоіць. Праўда, напаткаць гэтыя мошкі можна толькі, калі гуляць уздоўж Віслы.
Гэта праўда. Навукоўцы кажуць, што такая актыўнасць гнуса выкліканая ўмовамі надвор'я. Пасля доўгай і працяглай зімы рэзка пацяплела, адсюль мошкі.
Больш падрабязна пра гэта, а таксама пра тое, як ратавацца ад гнуса, наша корэспандэнтка Марія Вайтовіч пагутарыла з вучоным хімікам Сергеем Бесарабам. Давайте паслухаем.
Укусы некаторых насякомых могуць прынесці дыскамфорт, стаць прычынай сур'ёзных захворванняў ці нават смерці. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё нагадвае навуковец-хімік Сергей Бесараб, з якім мы пагаварылі пра атакі гнусу ў Беларусі. Эксперт узгадвае, што масавы напад гнусу ў Беларусі заўважаўся і ў 2021, і ў 2022 годзе, але ў асноўным гэтыя атакі канцэнтраваліся на поўдні Гомельскай вобласці. Можа быць, закраналі ледзь-ледзь Магілёўскую. Цяпер яны распаўсюджваюцца па тэрыторыі ўсёй краіны. Тое, што мы называем гнусам, насамрэч не нейкі канкрэтны від, а падноства розных насякомых, і гэта важна разумець. То бок, гэта і камары, і мошкі, і гізы, і макрацы, і мухі-жыгалкі. Праз гэта сітуацыю цяжка кантраляваць, бо нам даводзіцца змагацца з імі ўсімі. То бок, трэба ўлічваць кожнае насякомае і яго характэрнае асаблівасці. Але чаму наогул адбываецца гэтае нашэсце насякомых?
Количество зависит в общем от географического расположения местности, а в частном оно зависит от микроклиматических условий, которые наблюдаются на этой географической местности. Здесь как бы важно понимать то, что вот изменение климата, потепление, оно вкладывает свою толику в возникновение вот этих больших количеств мошки и мошки. Вот. и плюс половодье. Половодье. Вот это очень важно, потому что в этом году, например, тоже все видели вот эти разливы красивые, которые как бы закрыли южную часть Беларуси практически полностью. Вот, это находится в прямой связи, потому что вот эти насекомые, они, многие из них являются земноводными, то есть их цикл личинки проходит при обязательном условии наличия воды, то есть личинка развивается в воде. Вот, это точно сюда можно внести комаров, точно можно внести сюда мошки, слепни и некоторые мокрецы. Да? Они как бы, их личинки развиваются в воде, без воды развиваться не могут, это 100%. Вот. Ну и некоторая часть мокрецов и вот эти мухи-жигалки, они свои стадии проводят на земле, но их меньшая часть. То есть для того, чтобы как бы наблюдался такой взрывной рост популяции этих насекомых, обязательное условие – это половодье, это наличие воды. Вот. И получается, что эти насекомые, они также различаются по предпочитаемому типу водоема. То есть, например, мошка, она как бы так называемый выплод, это развитие личинки, в основном проходит в реках небольших каких-то, ручьях, то есть им необходима проточная вода. Вот. А в мелких водоемах, пойменных водоемах, которые остаются после половодья, вот эти вот старицы, там как бы в основном развиваются мокрецы и комары. Вот это одно. Второе, большая часть вот этих насекомых, которые составляют гнус, они могут развиваться в различных гниющих деревьях, в пнях, вот в этих мокрых дуплах в деревьях. Как бы, да? То есть они там прекрасно развиваются, и популяция растет. Вот. Скажем, если бы такой вопрос вот вы задали мне в 19-м как бы, или 18-м году, то я бы сказал, что причина – это неправильная мелиорация. То есть это неправильная мелиорация, и возникает множество вот таких небольших пересыхающих водоемов. А пересыхающий водоем, то есть который периодически высыхает, наполняется там, дождевой водой как бы, или какой-то иной, это стимул для этих насекомых давать несколько поколений за сезон. Вот. Но в этом году, как, конечно, тут очевидно, что дело не в мелиорации, а именно в том, что было вот такое тотальное половодье. И это привело к взрывному росту популяции гнуса.
Чем небезопасный гнус для людей и живёл, и как можно обороняться от этих насекомых? Протягивая Сергей Бессараб.
Я, наверное, начну издалека про то, что чаще всего считается, что вот эти насекомые гнус, они, их основной эффект воздействия – это изнуряющая такая, просто изматывающая человека или животных, изматывающее такое действие, да, то есть как бы они просто не позволяют ничего делать и нормально функционировать, изматывая постоянно человека, да. Второй этап – это как бы то, что эти насекомые, по большей части, они формально являются аналогом медицинской пиявки, то есть и если отбросить комаров, которые хоботком высасывают вот кровь напрямую из капилляров, то мошка, то есть мокрецы, слепни, они как бы прокусывают кожу человека или животного, вбрызгивают туда яд, так называемый гемолитический яд мух. Яд этот представляет собой антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови. Вот. И вот они эту кровь высасывают. То есть это фактически насекомое, которое является аналогом пиявки. Вот. И получается, из-за этих ядов, которые по своему составу, они очень, кстати, близки к ядам пчел или ос, ну, по ферментативному составу, эти белковые компоненты яда могут вызывать мощнейшие аллергические реакции. Так называемые симулидотоксикозы. Самый оптимальный вариант – это использовать те наработки, которые, скажем, появились еще в 50-х, 60-х годах, наверное, при освоении таежных областей России. Российской Федерации. Там как бы признанный авторитет – это российский академик-энтомолог Евгений Павловский. Именно вот Евгений Павловский, он предложил такую концепцию, так называемая сетка Павловская, Павловского. То есть это крупная сетка с крупными ячейками, примерно 2 на 2 сантиметра, которая пропитана специфичными репеллентами. Знакомые, наверное, всем уже ДЭТа, диэтилтуламид и диметилфталат. Диметилфталат – это такая достаточно известный репеллент, который еще в 2000-х годах он активно продавался, активно использовался, но потом его использовать прекратили из-за того, что фталаты легко впитываются в кожу и выступают, обладают эндокринным токсическим эффектом. Поэтому от них отказались. Вот это более безопасно. Вот. То есть этот репеллент, то есть репелленты, которые используются против комаров, они могут теоретически использоваться и для защиты от гнуса. Здесь важно понимать то, что в случае ДЭТа концентрация действующего вещества в репеллентах, она должна быть на порядка от 20 до 40%. То есть это меньше, чем для клеща, но больше, чем для комара. Вот. И вот это очень важно, особенно при применении, то есть если мы не делаем сетку, а наносим репеллент на одежду. Вот. Если делаем сетку, то, конечно, лучше всего покупать вот этот опасный, условно, диметилфталат, пропитывать эту сетку и набрасывать ее поверх одежды. То есть в течение нескольких часов отпугивающий эффект сохраняется. Ну, плюс есть еще и такие таежные рецепты, там, знаете, как бы смесь дегтя со щелочью и пропитывают тоже вот сетку. Я даже там писал в одной заметке про то, что как бы, если вообще ничего нет, то можно как бы дегтярное мыло сварить в такую кашицу и пропитать какую-то крупную сеть, и потом эту сеть использовать для отпугивания.
А что робить, коли гнус уже покусал человека або живёлину? Навуковец каже, что основная допомога – сошить за станом и стараться перешкаджать узникнению вострого анафилактичного шоку, вострых аллергичных реакций. Проконсультуйтесь со своим доктором. Потребная консультация аллерголога, каб человек зразумел, накольки у яго активны иммунный отказ и, заходячи с гэтага, уживал антигистаминные препараты. У выпадку живёлами допоможе досвеченный ветеринар. Магчыма, падчас активности насякомых не варта отправлять хатнее быдло на открытый выпас. Лепш перечакать. Можно так само выкарыстовывать и репелленты с сеткой Павловского. Але калі ж мы говорим про хатніх жывёлаў, гэта будзе лягчэй зрабіць, чым калі гаворка пра калгасны статак. Усё ж такі досыць складана, а працаваць усіх жывёл рэпелентамі або зрабіць сеткі. Гэта праблема, якую дапамагаюць вырашаць заатэхнікі. Хмары гнусу лётаюць усюды. Ад яго пакутаюць не толькі людзі і хатнія жывёлы, але і звяры ў лесе, якіх асабліва не апрацуеш. Што будзе з нашай прыродай, калі атакі не спыняцца? Протягивая Сергей Бессараб.
Дело в том, что они могут прекрасно распространять заболевания, понимаете? Как бы вот это самый важный вариант, что они переносят заболевания и достаточно серьезные заболевания. То есть считается, что гнус переносит арбовирусы и самое такое, скажем, неприятное заболевание – тулеремия. В Беларуси как бы это серьезное заболевание. Считается, что в Беларуси его может переносить так называемый заячий клещ. Заячий клещ. И, по-моему, пару лет назад один случай тулеремии был зафиксирован. То есть это очень суровая штука, о которой как бы даже писали в СМИ. Вот. Но если опять же ориентироваться на таежный опыт, то я скажу, что слепни и вот эти мухи-жигалки, они могут и сибирскую язву переносить, понимаете? И если тенденция будет сохраняться, то, я думаю, будет расти эпидемиологическая роль вот этого гнуса, и в том числе в переносе достаточно серьезных заболеваний. И к боррелиозу и энцефалиту, который переносит клещ, может еще добавиться вполне и туляремия, потому что эти паразиты, мошки вот эти, они же как бы нападают и на лесных животных. А лесные животные, они в отличие от домашних, их никто не прививает, они являются, скажем так, переносчиками широкого спектра различных заболеваний, достаточно серьезных заболеваний. Но так как их жизненный цикл проходит в лесу, то мы как бы их и не видим. Вот. А это все как бы может вывести, обилие гнуса может вывести это на новый эпидемиологический уровень и добавить проблем и людям.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Их норовы. Нейрачипы ставить на ноги, а зумеры потребуют похвалы и признания.
С подаркой Лыджи Дараглу раней выпроменивал надею и обещал свободу и демократию. Але после расчарования у первом раунде он резко повернул направо.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Штучны інтэлект стварыў першы беларускі кліп для гурта «Навібэнд». Атрымаліся прыгожыя касмічныя пейзажы ў відэашэрагу. Штучны інтэлект намаляваў іх для песні «Купалінка», выкананай «Навібэндам». Гэтай працай мы хочам сказаць, што нягледзячы на выпрабаванні і цяжкія часы, наша мова і песня, традыцыі і культура ўсё роўна будуць жыць вечна, напісалі музыкі ў соцсетках. Британская спявачка Дуа Ліпа выпустила новую песню «Dance the Night», якая стане саундтреком до фільма «Барбі» Грэты Гервік. Разом з песней Дуа Ліпа поделилася гламурным кліпом. На апошніх кадрах можна убачыць эпізадычную ролю спявачкі ў фільме. Таксама быў апублікаваны трек-ліст саундтрекаў до фільма «Барбі». Акрамя гэтага з'явіўся новы трейлер фільма, які раскрывае сюжэт карціны. Барбі чакае ачалавечанне, і ёй давядзецца пакінуць Барбі-ленд. Аднак у рэальным свеце ляльку чакаюць значна больш сур'ёзныя праблемы. У вялікі пракат фільм выйдзе напрыканцы ліпеня. Режисер Квентин Тарантино у интервью Deadline признался, что сюжет его апошняга фильма будет присвечены кинокритику, які пише рецензии для порночасопісаў. Режисер рассказал, что у дзяцінстве часто сдавал порночасопісы у специальные автоматы, якія узнагароджвалі за гэта грашыма. По словах Тарантино, у адным з таких часопісаў ён натыкнулся на нататки кинокритика, якога палічыў цалкам дасвечаным у пытанні кіно. Раней режисер подтвердил, что кинокритик стане апошнім фільмам у яго кінакар'еры, бо у яго больш няма матывацыі здымаць вялікае кіно. Кінакампанія Marvel прыпыніла вытворчасць фільма «Грамавержцы» за забастоўкі сцэнарыстаў. Нагадаем, 2 траўня сцэнарысты пачалі страйку з США. Ім не ўдалося дамовіцца з кінастудыямі аб паляпшэнні умоў працоўнай дамовы. Сцэнарысты патрабуюць улічыць іх патрабаванні адносна перапрацовак на фоне ўзрослай запатрабаванасці сцэнарыяў для стрымінгавых сервісаў. Раней страйк закрануў здымкі новага фільма «Блэйда» ды вытворчасць серыялаў «Уладар пярстёнкаў», «Вельмі дзіўныя справы», «Гульня тронаў», «Апошні з нас» ды іншых праектаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусь прывязуць расійскую ядзерку. Палітвязанка адмаўляецца ад беларускага грамадзянства на знак пратэсту супраць катавання ў калоніі. Сярод загінулых пад Бахмутам беларускіх добраахвотнікаў быў Міраслаў Лазоўскі, заснавальнік «Белага легіёна».
Чытаеш навіны з дому і здаецца, што свет вярнуўся ў змрочнае сярэднявечча. І каб вярнуць і вам, і па праўдзе таксама сабе адчуванне рэальнасці, раскажам, што адбывалася ў свеце, пакуль Расія дзялілася з Беларусію ядзернай зброяй.
Агляд кароткіх сусветных навін на Еўрарадыё. Пачынаем.
Калі пішаце фантастычны раман, лепш паспяшацца, інакш Ілон Маск рэалізуе ўсе вашы фантазіі. Пакуль вы спрачаліся, ці нармальна ён спраўляецца з кіраўніцтвам Twitter, іншая кампанія Маска па вытворчасці нейрачыпаў атрымала дазвол праводзіць выпрабаванні на людзях. Кампанія Neuralink хоча з дапамогай імплантаў даць людзям магчымасць аднавіць зрок і нават рухомасць, піша BBC. Гэта працуе прыкладна так. Чыпы счытваюць сігнал, які генеруе мозг, і праз Bluetooth перадае сігнал далей на прылады. Набіраць добраахвотнікаў проста цяпер кампанія пакуль не плануе. Neuralink ўжо не ўпершыню просіць дазволіць выпрабаванні на людзях, але мінулым разам заяўку адхілілі з меркаванняў бяспекі. Эксперты папярэдзілі, што спатрэбіцца шмат эксперыментаў, перш чым вырашацца і тэхнічныя, і этычныя праблемы. Маск не адзіны, хто абяцае з дапамогай нейраімплантаў мяняць жыцці. Нядаўна швейцарскія навукоўцы змаглі паставіць на ногі паралізаванага мужчыну з Нідерландаў. Так, праўда. Ён думаў, што ходзіць і хадзіў. То бок хадзіў літаральна таму, што думаў пра тое, што ён ходзіць. Сістэма імплантаў па бесправодной сетцы перадавала думкі ў ногі і ступні. У некаторых краінах прэзідэнт затрымліваецца ва ўладзе на 20 гадоў, гэта вы ведаеце. Але не ў кожнай з такіх краінаў на чарговых выбарах здараецца другі тур. У нядзелю туркі пойдуць на выбарчыя ўчасткі, каб упершыню ў сваім жыцці паўдзельнічаць у другім туры прэзідэнцкіх выбараў, піша BBC. Гэтым разам яны будуць выбіраць паміж дзейным прэзідэнтам Рэджэпам Эрдаганам, які кіруе краінай ўжо 20 гадоў, і палітыкам, які аб'яднаў 6 апазіцыйных сіл Кемалем Кылычдараглу. У першым туры разрыў паміж двума гэтымі палітыкамі быў невялікі, і ўсё ж Кылычдараглу прайграе Эрдагану. І аглядальнікі BBC заўважаюць, як мяняецца яго рыторыка.
Спадар Кылычдараглу раней выпраменьваў надзею і абяцаў свабоду і дэмакратыю, але пасля расчаравання ў першым раўндзе ён рэзка павярнуў направа. Цяпер клапатлівага дзядулі менш, а прыхільніка жорсткай лініі больш.
Напрыклад, палітык з ціхім голасам, пра якога мы вам раней распавядалі, ўжо заявіў на нядаўным перадвыбарным мітынгу, што адправіць усіх уцекачоў дадому і кропка. Сярод іх, дарэчы, 3 мільёны сірыйцаў, якія ўцяклі ад вайны. Але ў гэтым траўні Турцыя выбірала не толькі прэзідэнта, але і парламент. І вынік туркі абралі самы нацыяналістычны і самы кансерватыўны парламент за ўсю гісторыю. Хто б не быў наступным прэзідэнтам Турцыі, нацыяналізм тут ужо перамог, рэзюмуе аглядальнік BBC. Здаецца, толькі-толькі рэспубліканцы штурмавалі Капітолій і не верылі ў перамогу Джо Байдена, а ў США ўжо вось-вось пачнецца новая прэзідэнцкая гонка. І ў Дональда Трампа з'явіўся сур'ёзны супернік. Пра планы ўступіць у гонку і прадставіць рэспубліканцаў на выбарах заявіў Рон Де Сантыс, губернатар Флорыды, піша Нью-Йорк Таймс. Напэўна, у вас узнікла пытанне, чым гэты рэспубліканец адрозніваецца ад іншага рэспубліканца Дональда Трампа. Амерыканскія журналісты пішуць, што Де Сантыса падтрымліваюць рэспубліканцы з вышэйшай адукацыяй, а Дональд Трамп абапіраецца на тых, у каго вышэйшай адукацыі няма. Што сапраўды важна, дык гэта пазіцыя Де Сантыса па вайне ва Ўкраіне, якая моцна адрозніваецца ад пазіцыі цяперашняй амерыканскай адміністрацыі.
У сакавіку Де Сантыс назваў гэтую вайну тэрытарыяльнай спрэчкай паміж Расіяй і Украінай. Яму, праўда, давялося тлумачыць гэтае выказванне пасля рэзкай крытыкі ў ягоны адрас, але нават у тым тлумачэнні Де Сантыса праступала, што не ўсё так адназначна.
Піша BBC. У красавіку Де Сантыс заклікаў да мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай, каб краіна не аказалася, цытату, ў сітуацыі, падобнай да бітвы пры Вердэне, калі ў вас проста масавыя страты, вялікія выдаткі ў выніку патавая сітуацыя. Ён меў на ўвазе самую працяглую бітву першай сусветнай вайны, у якой было забіта каля 700 тысяч чалавек. Карацей, нас чакаюць чарговыя чужыя выбары, за якімі прыйдзецца сачыць. Маладому пакаленню трэба больш пахвалы, піша CNN. Да такой высновы прыйшла аналітычная фірма Gallup, якая ў сваім даследаванні апытала больш за 10 тысяч дарослых амерыканцаў. Апытанне паказала, амаль чацвёра з 10 супрацоўнікаў маладога пакалення хацелі б, каб іх менеджеры адзначалі іх заслугі прынамсі некалькі разоў на тыдзень.
Рэч у тым, што яны маюць патрэбу ў пахвалі, ці хочуць узнагароды за тое, што робяць. Проста прызнанне дае супрацоўнікам магчымасць расці.
Зрэшты, ёсць і іншыя даследаванні, у якіх гаворыцца, што патрэба моладзі ў пахвале пераацэненая, і што наогул трэба дзяліць работнікаў не па пакаленнях і не весціся на стэрэатыпы, а папросту засяродзіцца на патрэбах канкрэтных людзей.
Good job. I am so proud of you.
Ніколі не позна матывуе Вашынгтон Пост і расказвае гісторыю настаўніка музыкі, які атрымаў дыплом у 101 год. Малады амерыканец Фредерык Тейлор, маладым ён быў у мінулым стагоддзі, у 1939 годзе паступіў у каледж свайго роднага горада ў амерыканскай Айове, а праз 2 гады Японія атакавала Пэрл-Харбор. Тейлор і яго сябры не хацелі быць прызванымі ў пяхоту і вырашылі замест гэтага лётаць на знішчальніках і пайшлі вучыцца. Калі аднакурснікі Тейлора рыхтаваліся да выпускнога, яго самога якраз адправілі вучыцца новай, цяпер ужо вайсковай спецыяльнасці. І замест вясёлых апошніх месяцаў у каледжы у яго былі доўгія месяцы жыцця ў намётах у дождж і снег. Пазней Тейлор усё ж стаў настаўнікам музыкі, ён кіраваў школьным аркестрам, які часта граў на выпускных. То бок, на чужых выпускных. І кожны з гэтых выпускных нагадваў яму пра цырымонію ўручэння дыпломаў у яго ўласным коледжы, якую ён прапусціў. Але дачка Тейлора даведалася пра яго шкадаванне і звярнулася да адміністрацыі коледжа. Там, вядома, былі толькі рады ўручыць дыплом свайму выпускніку. Цяпер Тейлору 101 год. І ён нарэшце падняўся на сцэну каледжа. Праз 80 гадоў. Некаторыя жаданні вельмі проста выканаць, трэба толькі, каб вашыя блізкія даведаліся пра тое, чаго вам хочацца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.